Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 993. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Last Hours of Ancient Sunlight karya Tom Hartman adalah buku nonfiksi lingkungan yang memadukan kritik budaya, sejarah peradaban, politik, dan seruan untuk bertindak. Edisi ketiga yang direvisi dan diperbarui ini berangkat dari gagasan bahwa masyarakat industri modern sedang menghabiskan warisan energi dan sumber daya yang terbentuk sangat lama di bumi, sambil mengabaikan akibat ekologisnya. Hartman membahas perubahan iklim, kerusakan ekosistem, keterbatasan minyak murah, krisis air, pangan, penyakit, rekayasa genetika, serta konflik yang terkait dengan perebutan sumber daya. Namun, tujuan buku ini bukan sekadar mendata ancaman. Ia berusaha menjelaskan mengapa banyak masyarakat tetap menjalankan pola yang merusak meski risikonya sudah terlihat. Untuk itu, Hartman memakai pembacaan tentang cerita budaya, sejarah naik turunnya peradaban, dan hubungan kekuasaan ekonomi dengan keputusan politik. Buku ini terutama ditujukan bagi pembaca yang ingin memahami krisis lingkungan sebagai persoalan sistemik, sekaligus menilai bentuk keterlibatan warga yang dapat mendorong perubahan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Energi purba sebagai dasar kritik terhadap masyarakat industri. Judul buku ini merujuk pada energi dari sinar matahari purba yang tersimpan selama jutaan tahun dalam bahan bakar fosil. Hartman memakai gagasan tersebut untuk menunjukkan bahwa kemakmuran industri modern tidak hanya lahir dari kecerdikan manusia, tetapi juga dari pemakaian cadangan energi yang sangat padat, terbatas, dan tidak dapat segera dipulihkan. Minyak, batu bara, dan gas memungkinkan transportasi massal. Pertanian berintensitas tinggi, produksi barang murah, serta pertumbuhan ekonomi yang tampak normal selama pasokannya mudah diperoleh. Menurut kerangka buku ini, masalah muncul ketika institusi ekonomi memberlakukan keuntungan dari sumber daya sekali pakai sebagai dasar permanen bagi kehidupan sosial. Biaya sebenarnya, seperti emisi, pencemaran, tanah yang menurun kualitasnya, dan kerusakan habitat, sering dialihkan ke masyarakat lain, generasi berikutnya, atau alam itu sendiri. Karena itu, Hartman tidak menggambarkan krisis energi semata sebagai persoalan mencari bahan bakar pengganti. Dia mengaitkannya dengan ketergantungan pada konsumsi berlebihan dan asumsi bahwa pertumbuhan material dapat berlangsung tanpa batas. Sudut pandang ini membantu pembaca melihat hubungan antara pilihan sehari-hari, infrastruktur ekonomi, dan batas fisik planet. Fokusnya adalah perubahan arah sistem, bukan optimisme teknologis yang mengabaikan pola penggunaan sumber daya. Kedua, krisis ekologis dipahami sebagai jaringan masalah yang saling memperkuat. Hartman menyajikan perubahan iklim sebagai bagian dari rangkaian krisis yang lebih luas, bukan isu yang berdiri sendiri. Kerusakan ekologis, kelangkaan air, tekanan terhadap produksi pangan, penyakit, eksploitasi sumber daya, dan perang dapat saling memperburuk. Misalnya, perubahan pola cuaca dapat mengganggu panen dan ketersediaan air. Ketidakamanan pangan maupun perebutan sumber daya kemudian dapat meningkatkan tekanan sosial dan politik. Dengan menghubungkan isu-isu ini, buku tersebut menolak cara berpikir yang mencari satu solusi tunggal untuk semua persoalan. Pengurangan emisi memang penting, tetapi tidak cukup bila pola produksi tetap mencemari air, mengikis tanah, dan menempatkan keuntungan jangka pendek di atas daya dukung ekosistem. Hartman juga memasukkan kekhawatiran tentang perkembangan teknologi dan kesehatan ke dalam kritik terhadap sistem yang bergerak cepat tanpa pertimbangan dampak jangka panjang yang memadai. Cakupan yang luas ini merupakan kekuatan sekaligus tantangan buku. Pembaca memperoleh peta hubungan antara lingkungan, ekonomi, dan kehidupan sosial, tetapi harus mengikuti perpindahan pembahasan yang cukup cepat. Nilai analitis utamanya terletak pada penegasan bahwa daya tahan masyarakat tidak dapat diukur hanya lewat pendapatan atau pertumbuhan ekonomi. Ia bergantung pada air bersih, tanah subur, iklim yang relatif stabil, keanekaragaman hayati, serta institusi yang mampu mengelola sumber daya secara adil. Ketiga, model budaya muda dan budaya tua untuk membaca akar perilaku kolektif. Salah satu ciri khas pemikiran Hartman adalah model budaya muda dan budaya tua, yang digunakan untuk menerangkan cerita mendasar di balik perilaku sosial dan politik. Secara ringkas, model ini membedakan budaya yang lebih menekankan dominasi, hierarki, persaingan, dan penaklukan alam, dari orientasi budaya yang lebih menekankan keberlanjutan, keterhubungan, serta tanggung jawab antar generasi. Hartman tidak memakainya sebagai pembagian sederhana antara masyarakat yang sepenuhnya baik dan sepenuhnya buruk. Fungsinya adalah menyoroti bagaimana keyakinan yang sangat lama dapat terus muncul dalam institusi modern, termasuk ekonomi, pendidikan, media, dan politik. Bila manusia diposisikan terpisah dari alam dan keberhasilan didefinisikan terutama sebagai penguasaan, maka eksploitasi dapat tampak wajar atau bahkan dipuji. Sebaliknya, bila manusia dilihat sebagai bagian dari jaringan kehidupan, dampak jangka panjang menjadi unsur penting dalam pengambilan keputusan. Kerangka ini membantu buku bergerak melampaui daftar fakta lingkungan menuju pertanyaan yang lebih sulit, yaitu mengapa fakta tersebut sering tidak menghasilkan perubahan yang sepadan. Model Hartman bersifat interpretatif, bukan teori ilmiah yang memberikan ukuran pasti untuk seluruh masyarakat. Pembaca dapat menganggapnya sebagai perangkat untuk menguji narasi budaya yang membenarkan konsumsi, kompetisi, dan kekuasaan. Keterbatasan ini penting diingat, karena perubahan sosial juga dipengaruhi kondisi ekonomi, hukum, teknologi, dan sejarah yang beragam. Keempat, korporasi, kebijakan publik, dan alasan aktivisme menjadi pusat solusi. Buku ini menempatkan aktivisme politik sebagai unsur penting, karena Hartman memandang banyak kerusakan lingkungan, bukan hanya akibat pilihan individu. Keputusan mengenai energi, pertanian, perdagangan, transportasi, dan regulasi terutama dibentuk oleh lembaga besar, termasuk perusahaan dan pemerintah, dalam kondisi seperti itu. Tindakan pribadi seperti mengurangi konsumsi tetap bermakna, tetapi dampaknya terbatas jika aturan pasar terus memberi insentif pada pencemaran dan eksploitasi. Hartman karena itu menekankan peran warga untuk mengawasi kekuasaan korporasi, memengaruhi kebijakan, mendukung organisasi, serta membangun tekanan publik bagi perubahan. Penekanannya pada hubungan aktivisme dan perilaku korporasi membedakan buku ini dari panduan lingkungan yang berhenti pada daftar kebiasaan rumah tangga. Ia mengajak pembaca menilai siapa yang memperoleh manfaat dari sistem yang ada, siapa yang menanggung biayanya, dan bagaimana keputusan publik dapat dipengaruhi. Pendekatan ini juga menjelaskan mengapa solusi ekologis selalu memiliki dimensi keadilan. Masyarakat berpenghasilan rendah atau komunitas yang tinggal dekat lokasi ekstraksi dan pencemaran sering menghadapi risiko terbesar. Padahal mereka tidak selalu menerima manfaat ekonomi terbesar. Buku ini tidak menyajikan perubahan politik sebagai proses yang mudah atau cepat. Namun, ia berargumen bahwa demokrasi dan pengorganisasian warga tetap merupakan sarana penting untuk mengubah aturan yang membuat tindakan merusak menjadi lebih menguntungkan daripada tindakan yang menjaga lingkungan. Terakhir, harapan dalam buku ini bergantung pada perubahan budaya dan tindakan yang terorganisasi. Nada The Last Hours of Ancient Sunlight sangat mendesak, karena Hartman menilai penundaan menghadapi krisis ekologis dapat mempersempit pilihan manusia pada masa depan. Namun, buku ini tidak berhenti pada gambaran keruntuhan. Harapan yang ditawarkan bukan keyakinan pasif bahwa keadaan akan membaik dengan sendirinya, melainkan hasil dari perubahan cara memandang hubungan manusia dengan bumi dan sesama. Hartman menghubungkan pembaruan budaya dengan tindakan yang nyata, seperti keterlibatan politik, dukungan terhadap praktik ekonomi yang lebih bertanggung jawab, serta penolakan terhadap anggapan bahwa konsumsi tanpa batas adalah ukuran kemajuan. Penekanan ini penting karena ia menghindari dua jalan buntu. Pertama, fatalisme yaitu sikap bahwa masalah sudah terlalu besar sehingga tindakan tidak berguna. Kedua, individualisme sempit, yaitu anggapan bahwa krisis sistemik cukup diselesaikan lewat pilihan belanja pribadi. Bagi Hartman, perubahan pribadi dapat menjadi dasar etis, tetapi harus terhubung dengan kerja bersama dan perubahan kelembagaan. Pembaca juga perlu membaca bagian solusi secara kritis. Sejumlah ulasan menilai penyusunan buku terkadang melompat-lompat, dan sebagian data dari akar penerbitan awalnya dinilai kurang mutakhir meskipun edisi ini telah diperbarui. Selain itu, pembaca yang tidak sejalan dengan unsur spiritual atau pandangan budaya Hartman mungkin tidak menerima seluruh landasan solusinya. Meski begitu, desakannya agar perhatian ekologis diterjemahkan menjadi tanggung jawab publik tetap menjadi inti yang jelas. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk aktivis lingkungan, mahasiswa ilmu sosial atau kebijakan publik, pembaca yang cemas terhadap krisis iklim, dan warga yang ingin memahami mengapa perubahan ekologis tidak cukup dibebankan pada perilaku pribadi. Manfaat utamanya adalah menyediakan cara pandang yang menghubungkan bahan bakar fosil, konsumsi, kekuasaan korporasi, budaya, dan ketidakadilan sosial dalam satu kerangka. Pembaca tidak hanya diajak bertanya apa yang rusak di alam, tetapi juga cerita sosial apa yang membuat kerusakan itu terus dianggap dapat diterima. Kerangka budaya muda dan budaya tua memberi buku ini identitas yang berbeda dari banyak pengantar lingkungan yang terutama berfokus pada sains iklim atau rekomendasi gaya hidup. Hartman menggabungkan kritik terhadap peradaban industri dengan pembacaan sejarah, refleksi nilai, dan penekanan pada aktivisme politik. Posisi tersebut membuatnya lebih luas, sekaligus lebih normatif, daripada buku yang membatasi diri pada analisis kebijakan atau data ilmiah. pembaca sebaiknya tetap memeriksa statistik dan contoh empirisnya dengan sumber yang lebih baru. Mengingat karya ini berakar pada terbitan Si Pelangsa Telam Pelupatun dan beberapa ulasan mempertanyakan tingkat pemutakhiran edisi revisinya. Struktur pembahasannya juga bisa terasa menyebar. Meski demikian, kekuatan buku ini terletak pada kemampuannya menyampaikan bahwa krisis lingkungan adalah masalah hubungan antara manusia dan alam, antara generasi sekarang dan generasi mendatang, serta antara kekuasaan ekonomi dan tanggung jawab demokratis. Ia berguna sebagai pemantik analisis sistemik dan diskusi tentang tindakan kolektif. Jika Anda ingin mendukung Tom Hartman, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.